Bra. Veldig fint å lovsynge på håp. Og veldig fint å være her igjen. Det går jo litt tid imellom hver gang, særlig når det drives med sånn pandemier og sånn. Men det er veldig fint å få lov til å være tilbake. Og nå skal ikke jeg ta så en selvfølge at alle vet hvem jeg er. Så jeg tenkte jeg kanskje skulle presentere oss litt. Borghild sa jo litt da, men... Jeg heter da Britt Solveig, Spilde heter jeg nå, og Olausgard heter jeg før, så da går det jo sikkert opp noen lys. Og så er jeg gift med Kjetil, det er der Spilde-navnet kommer fra det. Og så har vi Elias Emil på 5, som synes det var veldig kult at Charlotte og Tor-Erling hadde en hel haug med venner. Som man kunne finne, velge mellom, holdt jeg må si. Og så er det Manuel på 2 år. Vi bor da i Skien. Så vi har liksom etablert oss i Telemark. Vestfold og Telemark, men det ingen som rakk å bli vant til før det blir slutt på det. Så det fortsatt Telemark. Og leder ungdom i oppdrag i Skien. Jeg har vært der i en evighet snart. Og Kjetil ble liksom, ja, hva skal vi si? Dratt inn i det. Importert for noen år siden. Og det veldig, veldig kjekt. Vi har... base i et gammelt fengsel, midt i byen faktisk, så er det de trakter så er det lurt å komme på besøk og se. Og få lov til å bruke dagene våre sammen med unge mennesker. Både de tenåringene som er rundt om i Skien by. Vi hadde akkurat liksom sånn, satt i gang med felles ungdomsmøter, og da tippet det 200 ungdommer samlet. Og det ikke egentlig så masse i Skien, men etter pandemien så er det veldig masse. Så det veldig fint å få lov til det, men også de som kommer til oss og som bruker 3 måneder, eller 6 måneder, eller 1 eller 2 år, og noen av de mange flere år, sammen med oss der, og er sammen med å bygge det, og det veldig kjekt. Så den høsten her så er vi ute på team. Noen av folkene våre er ute på team hver eneste uke, faktisk. Så vi tror at vi kommer til å få lov til å se masse ungdommer møte Gud det året her. Og så leder vi en kirke også, som heter 242 Skien. Den plantet vi for noen år siden. Og det veldig spennende å plante en ny kirke. Det ikke noe sånn, det kan jo hende det går bra, det kan hende det ikke går bra. Kanskje blir det en kirke, kanskje blir det aldri det, det vet man jo ikke helt. Men vi begynte med det, og nå har vi, den høsten her, så vi sånn, yes, nå vi på plass. Nå skal vi inn i noen lokaler som heter Blackbird, som noen av dere kanskje har hørt om også, en ny kafé. Nå i november, og for oss å se nye mennesker komme hver søndag, så det veldig kjekt. Så det de tingene vi holder med på med til daglig, i tillegg til alt det man holder på med til daglig, holdt jeg på å si. Og det cool, vil jeg si at vi koser oss med, og blir utfordret også av til tider. Kunne man sagt masse om det, men jeg skjønte at den høsten her, så har dere tema «Følg meg». I hvert fall, jeg vet ikke om det er hele høsten, men i hvert fall nå. Og temaet er å følge Jesus. Og jeg vet jo ikke akkurat liksom hva dere har snakket om allerede, eller hva som kommer til å komme, men jeg tenkte at jeg skulle dele litt om det. Og det jo et tema som ligger ganske sånn nærme hjertet, fordi det jo ganske sånn grunnleggende i det å være en kristen, så det jo nettopp det. At vi prøver å følge Jesus. Vi som familie, det jo egentlig det vi prøver på å gjøre. Og sikkert deres familie også. Og lytte oss inn til Gud og hans vei. Og følge han og prøve å ligne på han. Det jo egentlig det som gjør tro litt spennende, synes jeg. At det en person og en Gud vi følger etter. Det ikke bare en Gud vi tror at finnes. For det første, det kunne det jo vært, ikke sant? Det ikke så spennende egentlig. Eller at det noe vi mener at det sant. Det jo det. Det ikke bare det kristen tro er. Eller det heller ikke bare noe som skal skje en eller annen gang. Men det en vi følger. Et liv vi lever i det vanlige. I det allmenne, egentlig. Og en tro som skal få lov til å utfolde seg i absolutt alle ting. Det egentlig... Litt unikt det, for den kristne troen. Ikke at det liksom har med hele livet å gjøre, kanskje, men at det en person som vi følger i absolutt alle ting, som får lov til å farge alt det vi alt det vi gjør, det ikke bare noe vi mener sant. Det ikke bare noe vi tror at finnes, og det heller ikke bare noe vi tror at skal skje en annen gang. Men det faktisk en som vi kjenner. Dette det evige livet, sier Jesus, at dere kjenner meg, den evige sanne Gud. Ja, for evig liv. Det ikke bare at det kommer en ny verden en gang. Det evige liv at Jesus Kristus lever livet sitt sammen med oss. Så det skal vi gå inn i dag. Og så tror jeg kanskje jeg kommer til å svinge innom liksom Descend og Ujo og liksom innimellom der. Så vi tar det når det kommer, tenker jeg. Fordi det verset som Jon, jeg fikk en tekstmelding av Jon med, dette bibelverset, tenkte jeg, ja, det gode bibelvers. Så handler det om at Jesus, han har blitt født. Jesus, han har levd sånn cirka 30 år av sitt liv. Han har blitt en voksen mann. Han har egentlig levd et ganske vanlig liv. Det har vært noen sånne glimt. Der det har vært tydelig at han ikke helt... Dette ikke et, det noe annet med Jesus, liksom. Det kommer noe. Det har vært noen sånne glimt når han i tempelet, og på en måte foreldrene går bort fra han, og han. Jeg tror han mente at det var de som rota seg bort, og ikke han som rota seg bort, faktisk. Og det kjenner jeg igjen fra jeg var barn. Hvor disse foreldrene mine? Har de rota seg bort igjen? Det tror jeg kanskje Jesus tenkte den gangen i tempelet, for han var jo på helt riktig plass, synes han. Og da så det det Maria, og Josef fikk noen glimt når Jesus ble født, og så noen sånne pekepinner inn mot det livet som Jesus skal inn i. Men egentlig så skjer det ikke sånn kjempemye spektakulært før Jesus har blitt voksen. Og da begynner han å samle seg en gjeng. Det egentlig det som begynner å skje her. Da begynner han å gå og bort egentlig til unge karer, og det var egentlig mye større gjeng, men de aller nærmeste var det da. Og så spør han dem om de har lyst til å være med han. Og det en av den første sånne episoden her i Matteus 4. Så står det at en gang Jesus gikk langs Galileasjøen, så fikk han se to brødre. Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Og han sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks så lot de garnene sine ligge og følge han. Det her kanskje en av de bibelhistoriene som jeg har undret meg mest over. Og jo voksnere jeg blir, jo rarere synes jeg egentlig at det som skjer der. Fordi når jeg vandret i disse kretser her på Håp og var liksom 17-18 år, da tror jeg ikke jeg synes at det var så veldig rart at en fyr kom bort og sier «Bare bli med, vi stikker av gårde». Man gjorde jo det. Jeg vet ikke hva Jon tenker, men vi gjorde jo det. Jeg var veldig god venninne med Jon sin, med Camilla, så vi fant på forskjellig. Men jo voksere blir, så tenker jeg, så det her er jo litt sånn rart. Fordi de er jo ikke så veldig gamle, de gutta her. 13, 14, kanskje maks 15, de er i hvert fall ganske unge. Konfirmanter på en måte. Og du kan jo prøve å se det for deg. At de her to unge brødrene, de ute og fisker, og det jo det de skal drive med. Det jobben deres, næringen deres. Det det som gjør at familien, ikke bare de, men foreldre deres, skal betale til romerne det de vil ha, for de vil ha mye skattepenger. Og det derfor så må de jo fiske. Det derfor de kan betale for seg der de skal bo. Det det som gjør at de kan kjøpe blomster til damene hvis de blir litt forelsket. Eller ta dem med på tur. Kanskje de ikke gjorde det, men... Det liksom i fiskinga, det der de har tryggheten sin og fremtiden sitt. Kanskje har de egentlig ryktet sitt der. Ansvarsfølelsen sin der. Og kanskje så det litt vanskelig å oversette til vår tid. Du skal få noen flere vinkler av det her, altså. Men det her liksom den ene tingen som jeg ser for meg at skjer. Når de blir så utfordret av Jesus. Og kanskje det litt vanskelig, men se for deg at du, de fleste her, hvis du ungdom, så kan du se for deg at du går på skolen, men kanskje du mammaen og pappaen til en sånn her konfirmant da. Og så tenker du at skole, vet du, utdanning, det skikkelig viktig for ungdommen. Det jo det. Det må komme seg gjennom, på en eller annen måte i hvert fall. Det viktig for en trygg fremtid. Og så kommer den ungdommen din inn døra en dag, og så kiver han sekken inn i gangen og sier sånn, «Mamma, nå stikker jeg. det kom en fyr på skolen I dag, og han sa at nå skal ikke jeg lese mer historie. Nå skal jeg skrive historie med han. Ok. Hvor mange hadde syntes at det var en kjempebra idé? Det hadde kanskje vært litt sånn, du, jeg tror ikke du skal henge med han. Jo, det var en kjempefin fyr. Han var rundt 30 år og hadde masse skjegg. Og han har kjempemasse planer for det som ligger foran. Det ikke sikkert alle foreldrene hadde tenkt sånn, jippi, da legger vi de skolebøkene på hylla, og så gjør vi det. Kan hende du hadde tenkt at det var litt, vært litt skeptisk? Kanskje var det sånn, jeg vet ikke om det var sånn for foreldrene til Petter og Andreas. Når de kommer sånn, skal ikke vi fiske mer? Jeg vet at alle generasjoner vi vet om har vært fiskere. Og jeg vet at regningene står I kø, men vi skal fiske mennesker. Ok. Han hadde masse skjegg, var 30 år. Kjempefin fyr. Vi blir med han. Kanskje ikke. Samtidig så har Jesus sine ord, for han sier til de, kom og følg meg. Så har Jesus sine ord noe troverdighet som kanskje strekker seg litt utover en vanlig fyr på 30 år med masse skjegg. Fordi Peter og Andreas, de var jo jødiske gutter. De hadde vokst opp med å lære seg Toraen eller Moseloven. Og begge var helt sikkert gamle nok til at de hadde pugget alle mosebøkene utenat. Nå vet jeg ikke helt hvordan det står til hjemme hos dere, men hjemme hos oss så vi ikke så godt I gang med å pugge Moseloven. Nå han bare 5 år, så det kan jo komme seg, men foreløpig så ligger vi litt dårlig an. Men de hadde allerede gjort det. Kanskje jødiske gutter, de måtte på en rabbiskole, eller jødisk, liksom, veldig omfattende konfirmasjon, kanskje. Så de lærte seg de 5 første mosebøkene. Det gjorde alle. Og så, hvis de var litt spesielt begavet, så gikk de videre, og så begynte de å lære seg resten av skriftene I det vi kaller det gamle testamentet. Da. Det ikke helt eksakt sånn, men en del av de. Og vi vet ikke hvor de, om de ble med på det. Om de hang med på den på en måte, prosessen, eller om de hoppet av etter mosebøkene, det vet ikke vi. Og så, hvis de var skikkelig flinke etter at de hadde lært seg alle skriftene, så gikk de opp til sånn rabbinertest. Og da ble de spurt kjempevanskelige spørsmål om alle skriftene. Og det var for at de skulle finne ut om de kvalifiserte til å bli disippel av en rabbi. For det var ikke sånn at bare Jesus hadde disipler. Vi kan jo tro det, fordi vi kjenner ikke liksom, kulturen så godt. Tenk sånn, ja, Jesus han gikk rundt med masse disipler, men det var jo ikke noen andre som gjorde det. Jo, det var mange andre som gjorde det. Og derfor så var det vanlig at en jødisk lærer skaffet seg en disippelgjeng. Og da gjorde de en sånn test da, for å finne, for de ville jo ha de beste. Hvis du var en jødisk lærer, så ville du jo sørge for å gi det du hadde lært deg videre til de aller beste elevene. Sånn at du ble godt representert. Fordi, og da sa de at elevene de skulle bære rabbins byrde. Sant? Så når Jesus sier at min byrde lett å bære, så handler det om en lære som lett, som ikke tung på skuldrene. Men de her elevene de skulle representere læreren sin på en så god måte som overhovedet mulig. Så derfor så var denne testen veldig vanskelig. Og hvis rabbin bestemte seg for at ja, denne eleven her, liksom, Samuel, han ville ha med meg videre I min disippelgjeng, så sa han til Samuel, le acharai, altså kom og følg meg. Og så gjorde han det. Så derfor så det ikke sikkert at det var så suspekt når noen sa kom og følg meg. I hvert fall ikke like suspekt som om det kom en fremmed fyr på ungdomsskole. Liksom. Og da begynte det. Ikke bare en undervisningssesjon eller et kurs. Da begynte en livsstil. Der man skulle vandre sammen med denne læreren de neste årene. I tykt og synd dag og natt. Liksom. Det var ikke bare sånn, ja det kurs på torsdag, så har vi en praksisperiode I januar på en måte. Det var liksom skikkelig tett på. 24-7. Og du kan si det jo en tillitserklæring. Fordi når Jesus da står der på stranda og snakker til Peter og Andreas, så vet vi I hvert fall at akkurat nå så de fiskere. Det vil si at det ikke noen som har plukket de ut og sagt, kom og følg meg. Jeg synes at du bra nok til å være min lærling. Vi vet ikke om de hoppet av etter femte Mosebok, eller om de hoppet av midt i Gamle Testamentets skrifter, eller om de prøvde seg. Men vi vet at noen har sagt til dem, vet du hva, jeg tror dere gutta der, dere blir aldri lærlinger av noen rabbi. Dere får gå hjem og være fiskere, sånn som forfedrene deres har vært. Og så får dere kanskje satse på at sønnene deres en eller annen dag kanskje blir det. Fordi det var en ære. Derfor så, når Jesus kommer til Peter og Andreas og sier, kom og følg meg, så er det en utrolig sterk bekreftelse i det Jesus sier. Det er jo en utvelgelse, det er en anerkjennelse, det er en sånn, ja, jeg vet at ikke dere nådde opp hos de andre, men hos meg, så er dere bra nok. Ja, så det er faktisk en skikkelig stor bekreftelse av hvem de er. Og en ære. Og en nåde. Å få lov å følge Jesus sånn. Men på den andre siden, så er det jo en skikkelig stor utfordring. Fordi han sier også, ja, legg fra deg fiskegarna, og ta sjansen på at dette kommer til å funke, og jeg vet ikke hvor vi skal finne den maten, men vi kan sikkert liksom be for noe fisk og brød, og satse på at det blir mye mat. Og, sant? Det er en ganske stor utfordring også. Fordi Jesus, når han sier, følg meg, så er det faktisk begge deler. Det er en stor nåde, en stor bekreftelse, en stor anerkjennelse. Men det er også et kall til å si hele meg, Jesus. I Ungdom i oppdrag så sa vi all in når vi lanserte Descend. Hvis du ikke vet hva Descend er, så var det en sånn misjonsmobilisering i juni i Telenor Arena, som samlet nesten 10 000 mennesker. Og vi fikk sykt mye pes for at vi sa at vi ville kalle mennesker til å gå all in for Jesus. Det er noen veldig gode poenger i den debatten som vi synes er nyttig å snakke om. Men jeg synes det er helt sjokkerende, for å være ærlig, hvor mye debatt det skaper å si at du skal følge Jesus med hele livet ditt. Og at det er så mye debatt om det i kristne medier, det sjokkerer meg enda mer. Så da tenkte vi at det var enda mer nødvendig å gjøre det, faktisk. Fordi Jesus gir oss ikke noe annet mulighet. Jesus sier aldri, har du lyst til å ha meg litt langt ned på lista der og se om du har lyst til å tenke litt på meg innimellom? Han gjør jo ikke det. Han sier ikke, kan jeg få de delene av livet ditt du komfortabel med å gi til meg, og så kan vi snakke litt om det andre når du blir klar for det. Nei, han gjør ikke det heller. Han sier ikke sånn, ja, jeg kunne godt vært herre for over liksom, ja, kirkelivet ditt og bibellesningen di, og kanskje skulle vi sett snakke litt om familielivet på en måte, men den jobben, den gjør du som du vil med selv. Han gjør ikke det. Han er ikke sånn. Han er faktisk ikke sånn at han sier sånn, kan jeg få lov å være, det her jeg har sagt her før, det vet jeg, men han har egentlig aldri spurt oss om vi kan få lov til, om vi har lyst til å ha han på førsteplass. Heller. Han synes faktisk at det er en dårlig idé, tror jeg. For hva med andreplass? Tredjeplass? Hvordan i all verden skal vi klare å rangere livet vårt for å finne ut av hvordan det står til? Jesus sier at han er livet. Jesus sier at han er hele vårt liv. Han fyller. Det er ikke bare det at han vil stå på topp og bli rangert. Jesus, han vil påvirke alle deler av livet vårt. Han vil gjennomsyre førsteplass og andreplass og tredjeplass og hva i all verden det er som er på de plassene. Det er det han vil. Han vil liksom være, jeg tror Jesus vil være sentrum. Sånn at fra det så øses det Jesus liv til alt vi er å gjøre. Derfor så sier han all in. Og når vi begynte å si, hva er all in da? Hva er i det? Så handler jo det om at jeg gir Jesus hele meg. Hele hjertet for Jesus. Og hele hjertet betyr ikke alltid på topp. Sånn, hele meg betyr alt jeg er. Styrkene mine og svakheten min. Synden min og ressursene mine. Troen min og tvilen min. Men jeg gir Jesus. Du får tilgang til å komme på alle de delene av livet mitt. Du får tilgang til å lede hele meg. Det tror jeg det handler om når Jesus sier kom og følg meg. Fordi fra det tidspunktet der, når de sier ja til det, så går de sammen. Skikkelig tett. Da lever de, da er det liksom, da er det å stå opp på morgenen og gni søvn uten øynene, og lage kaffe sammen, og finne ut hva skal vi gjøre for meg i dag, liksom. Og så går de så nærme Jesus. Det var et uttrykk blant jødene som var sånn, at du skulle følge rabbin din så tett at det støvet fra hans sandaler fast på dine føtter. Det var jo et interessant, fordi det ikke så mye sand her. Her mer sånn, du blir våt på skoene fordi det så mye snø, rabbi-konsept. Men du gikk så tett bak han du fulgte, at når han gikk og, i sanda så, og kostet opp støvet, så landet det på føttene til lærlingene, de som fulgte ham. Så tett følger man Jesus. Og så kom de i alle slags situasjoner sammen. Sånn at, og det var ikke, det var liksom, jeg tror at Jesus vet at vi trenger ikke bare ha hørt hvordan man skal gjøre noe. Vi trenger å ha sett og erfart hvordan. Derfor så sa Jesus, kom og vær sammen med meg. For da ser dere hva som skjer. Når vi kommer i en diskusjon og noen er uenige med oss, da ser du hva som skjer når vi møter en espedalsk, da ser dere hva som skjer når vi ikke har den maten vi trenger for å gjøre det vi skal, og alt for masse folk. Da ser dere hva som skjer når jeg tenker at nå er det tid for å trekke seg tilbake. Da ser dere hvordan jeg gjør alt det der. Det var det var, å følge Jesus. Ikke bare å høre eller lese, liksom, men å erfare og se. Sånn at heldigvis så er ikke kristen tro noe jeg bare tror på. At jeg bare sørger for å sjekke av nok liksom, Bibel og bønn. Ikke gjort så mye gærent. Og innimellom delt litt tro med noen. Noen ganger så kan vi nesten tro, begynne å tro at det er liksom det. Da er jeg kristen. Nei, kristen tro er jo en nær relasjon til personen Jesus. Sånn at vi ikke bare hører om, men at vi erfarer og ser. Og så er det sånn, det er det første punktet mitt nå, tenkte jeg sånn, altså, nei, det første punktet, det var dumt. Men hvordan ser det her ut? Hva slags, når Jesus sier det til oss, så tror jeg at Jesus, han utfordrer oss alltid til å utvide komfortzonen vår. Det kan du egentlig klikke på, men jeg kommer ikke det der, tro. Fordi den uka her så hørte jeg en podcast med min venn Daniel, og han intervjuet en som heter Mike Pilavachi. Jeg vet ikke hvor mange som vet hvem han men han startet Soul Survivor i England, og har sett en vanvittig ungdomsbevegelse egentlig over utrolig mange år. Og han har også blitt kjent for å tørre å la seg lede av den hellige ånd. Og jeg synes det er ganske modig da, hvis du har samlet mange, mange tusen ungdommer, så tenker han sånn, ja, jeg bare begynner med å være stille. Ok. Kult. Så ser vi litt hva som skjer, på en måte. Men han sa det. Daniel spurte han litt om det, så sa han, hvordan har du liksom kommet dit, at du har fått se ting som Gud gjør? At du har tørt, liksom, kommet forbi den der bare normen, liksom, men sett Gud bevege seg. Så sa han, jo, det er noe min sult for Gud har blitt større i min frykt for mennesker. Når min lengsel etter Gud overgår min frykt for mennesker, da tør jeg å handle. Og det synes jeg tenkte jeg sånn, ja, det var jo mest sant. For det handler jo egentlig litt om hva vil jeg mest. Fordi når det skjer noe inni meg som gjør at jeg lengter så masse etter å se Gud møte det mennesket, eller bevege seg på en eller annen måte, når det vokser seg sterkt, så blekner litt den der, oi, tenk hva de tenker for noe da, og hva kan skje, og tenk om ingenting skjer. Og da tør vi egentlig å ta den risikoen. Fordi da blir det sånn, ja, men tenk om det skjer noe da. Da blir vi, liksom, det er noe som skjer inni oss, og jeg likte det sitatet. Når min lengsel etter Gud overgår min frykt for mennesker, da handler jeg. Og vi har jo på en måte levd livene våre de siste årene I et samfunn der vi ikke på mange måter ikke må liksom klamre oss til Gud. Egentlig så det kanskje sånn at komfortzonen vår har vært ganske sånn stor og romslig. Det skjer ganske mye bra i komfortzonen vår egentlig, i Norge. Og ja, du enig I det. Men helt til vi liksom mister ting, helt til vi blir syke eller mister jobben eller kommer pandemier eller og det jo mange ting som strammer seg til for folk I de dagene her. Og ordspråkene 27:7 hadde jeg lyst til å lese for deg. Hvis du har Bibel så kan du finne det. Men den snakker om å være mett. For det en av tingene jeg lurer på, liksom, hva det som gjør at vi får lyst til å søke Gud I alt det andre som foregår I livene våre. Men I ordspråkene 27, vers 7, så står det at den mette vraker den fineste honning, og for den sultne smaker også det beske søtt. Den mette vraker den fineste honning, men for den sultne så smaker det beske søtt. Og jeg har to eksempler på som beskriver det her. Det ene at jeg satt med en dame som jeg hadde skikkelig lyst til å møte. Veldig fin dame. Hun var en av liksom pionerene I ungdom I oppdrag, og var den første kristne inn I Albania når det åpnet, liksom, og fikk dødsdom der, og ble fraktet ut av landet med en engel, på en måte. Så sånn, tenker at jeg har lyst til å snakke med deg. Og så, lyst til å høre. Og så serverte hun altså den villeste kaka jeg noen gang har spist. Det var bare marengs og sukker, og det var så søtt. Og så hun fra New Zealand, så det ikke kultur for å ta selv, det liksom kultur for å bli servert. Og tenkte jeg sånn, jeg kan jo ikke være, jeg må jo spise opp dette her. Jeg kan ikke være uhøflig, det mange år siden da. Men jeg husker jeg gikk derfra, så tenkte jeg sånn, jeg tror ikke jeg har lyst til å spise kake på 100 år. Altså, du blir så mett. Så uansett hva noen hadde servert, så hadde jeg ikke hatt lyst til det. Uansett liksom, du kjenner kanskje den følelsen. Men så, andre ganger, hvis man har vært på tur liksom langt opp I fjellet, noen venninner gikk sånn hytte til hyttetur, ikke sant? Du tar ikke med deg så veldig masse fancy mat. Det på sånn, sånn turpose for eksempel. Å, herlighet så godt. Trolig deilig mat, altså. Og da, mens jeg sitter oppe på de fjellene der, så tenker jeg sånn, jeg lurer på hva det syns om den maten her. Hvis jeg liksom bare hadde vært en vanlig lørdag, og vi hadde vært hjemme hele dagen, og lagde den på ettermiddagen, liksom. Men jeg hadde sikkert ikke vært så veldig begeistret. Fordi det noe med utgangspunktet. Det noe med hvor jeg sulten, eller jeg ikke sulten. Og jeg tror at samfunnet vårt, som vi lever I, vi så, det så fullt av alt mulig. Bare den her, for eksempel. Alt, en ting at det for masse tid, men den fyller huvudet vårt med så masse inntrykk. Som gjør at når vi skal liksom prøve å få plass til stillhet og Gud, og liksom, så det kanskje vanskelig å få plass da. Fordi for den mette, så smaker ingenting godt. Og da vi ofte for mette til å ta imot det. Vi har trygghet fra alle kanter, så det vanskelig å tenke at jeg skal hente noe skud. Det betyr jo ikke at vi skal si opp jobben og flytte I et skur, på en måte. Men det kan hende at vi nødt til å rydde litt. Fordi at det som at jeg kan ikke bygge min avhengighet til Gud I det øyeblikket det stormer. Jeg nødt til å bygge min avhengighet til Gud I fredstid, på en måte. Fordi når det trøkk, eller når det blir vanskelig, og vi trenger å lene oss på Gud, da må vi være på et sted der vi har lært oss å lene oss på Gud. Sånn at jeg tror vi må rydde. Sånn at det blir litt mer plass, og litt mer ro. Det veldig I tida nå egentlig å høre på John Mark Comer, og sånn, jeg vet ikke om du har hørt på han, men faktisk å rydde plass I livet. Da. Jeg tror, det fryktelig vanskelig, men jeg tror... At vi trenger å lære oss å flytte tryggheten vår bort fra fiskinga som Peter og Andreas dreier på med, eller jobben, eller... Men at Gud faktisk... Fordi når han sier at han vår hyrde, så det ikke bare noe han sier. Det noe han vil være. Fordi det aller tryggeste stedet å være her i hans plan og i hans vilje. Det finnes ikke noe tryggere enn det. Og vi trenger ikke å legge på, det er kjempebra nå når man har gode jobber eller har et trygt velferdssamfunn. Men den dagen vi ikke har det, så er det fortsatt trygt å være i Guds vilje. Det er fortsatt trygt å være der han er. Så vi må lære oss, folkens, hva det betyr å stole på Gud. Og det er veldig vanskelig å lære seg å stole på Gud hvis vi bare er i komfortsona. Fordi der er det trygt fra før. Så når Jesus sier, kom og følg meg, så la oss gi respons til ham. Og jeg tror jeg skal ikke begynne å gi masse eksempler på hva det er, men jeg tror ofte vi vet det. Hvis vi tør å kjenne etter. Så kanskje er det liksom, jeg har tenkt på den søndagsskolen jeg skulle starte i nabolaget, den har jeg tenkt på sånn 10 ganger i året i 3 år. Jeg kan jo hende at det er Gud. Eller jeg har tenkt på fosterbarnet vi skulle tatt inn i familien, eller den investeringen jeg skulle gjort et sted, eller kan hende det er Gud? Kan hende det strekker oss? Kan hende det er Gud? Som sier at denne komfortsona, den skal vi ta utviden litt? Skal vi ta noen nye steg? Kom og følg meg. Det er det første. Jeg tror at for å følge Jesus, så må vi utvide den. Ikke, det, da må du forstå hva jeg mener da. Jeg mener ikke kaste alt og liksom bare bytte helt liv, men si, ok, hva er det du utfordrer i livet mitt nå, Gud? Hvor er det du utfordrer meg til å ta noen steg sammen med deg, og se hva som kunne skjedd da? Og så er det andre, er at Jesus han utfordret til å leve tett med han, jeg snakket litt om det. Fordi det handler ikke om at en livsstil er bedre enn en annen. Det er massevis av kristne ledere som lever kjempebehagelig i komfortzone. Så det har ikke noe med det å gjøre det helt tett. Eller hva slags jobb man har. Jeg tror at å være skikkelig kaldt og følge Jesus akkurat i den jobben, akkurat i det nabolaget der man bor, det er helt rått. Men jeg tror det handler om en situasjon der vi lengter etter, setter oss i en situasjon der vi lengter etter å være nærme Gud. Og tør å høre Guds stemme. Det kunne vi jo snakket lenge om, men Johannes 10 sier at mine får høre min røst. Og så sier du sånn, nei, jeg tror ikke jeg hører Guds stemme. Da tar du faktisk helt feil. For du hadde ikke vært her. Du hadde ikke trodd. Fordi det er Gud som kaller til frelse. Så uten å ha hørt Guds stemme, så hadde ikke du gått med han. Så du har hørt Guds stemme. Helt garantert. Og så kan vi lære oss å høre den mer. Men veldig ofte så er det sånne enkle tanker som ikke slipper. En innskytelse, kanskje en drøm, bare en litt grann uvanlig stemme i det vanlige. Veldig sjelden det er sånn tordenbrøl fra himmelen på en måte. Bare sånn, ta så snakk litt med den. Eller ta så gi den der en gave. Eller be litt ekstra for den. Eller. Her i forrige uke så tenkte Kjetil på en jente. Vi ikke hadde snakket med på lenge. Så jeg tror jeg må sjekke opp hvordan det går. Liksom. Og så ringer han og så viser det seg at hun står i en kjempestor konflikt. Kjempevanskelig arbeidssituasjon. Og trenger liksom bare akkurat 2 prater for å sortere i huet og ta noen gode valg. Og det er ikke sånn, ja, hvorfor... Det er veldig lett å tenke sånn, tenk litt mer, Gud velsigne, eller ikke gjøre noe med det. Jeg tror det er kjempemange ganger, i hvert fall hos oss, at det er det vi ender opp med, sant? Bare det, bitteliten tanke. Og så tørre å handle på det. Fordi, og vi henger også innmari opp i, men tenk om ikke det var Gud? Ja, hva så? Det er jo ingen som, det er jo ikke noen som dør av det. Det har du ringt og småpratet med et menneske. Kanskje ble det til og med litt kleint. Det går fint. Men tenk, vi burde så mye mer spørre. Tenk om det er Gud. Tenk om det faktisk er han. Og til UiO-gjengen min så pleier jeg å si sånn, vi må ikke være så begeistret for at Gud snakker, at vi glemmer hva han sier. Sant? Det er noen ganger vi kan bli så giret, for jeg tror Gud snakket med, men så glemmer vi hva han sa. Og vi tok en tak I det. Sånn at, men tenk om vi kunne være skikkelig sånn, oi, det, tenk om det Gud. Da skal jeg virkelig høre etter. Og da skal jeg ta sjansen, altså. Og så det veldig sjelden, det voldsomt. Hvis det for å si sånn, hvis det du tror at Gud sier at du skal gjøre, har forferdelige potensielle negative konsekvenser for noen, så det kanskje ganske sannsynlig at det ikke Gud. Sånn at da kanskje du I hvert fall vil gå et par runder med noen andre før du handler på det. For nesten alltid, så det eneste konsekvensen at du kan bli litt flaut, eller det kan bli veldig bra. Og hvorfor vi redde for det da? Jeg lurer på hvorfor jeg nøler. Veldig ofte så har det jo nesten ingenting å si om det ikke Gud, og så det masse å si hvis det han. Og vi tenker kanskje, ja, for Peter og Andreas så var det så innmari lett, for de hadde jo Jesus der. Men de tvilte, og de surra, og de diskuterte, og de rota det til allikevel. Og når Jesus da forsvant, så var det kaos nesten med en gang. Sånn at det lærer meg at det er ikke egentlig omstendighetene for oss som gjør at vi tviler. Det hjertet vårt som tviler. Det det som skjer. For hjertet vårt svikefullt. Og sånn kommer det kanskje alltid til å være. Men hvis jeg vet det, sånn, så kan jeg si, ja, men Gud, jeg vet at mitt hjerte stormer når jeg skal følge deg. Men kan du ikke være så snill, Gud, og gi meg fred, sånn at jeg tør? Jeg tror ikke det var noe bedre for dem, for det er ikke det. Det hjertet vårt. Og så betyr jo ikke det at vi skal høre Guds stemme, og vi skal ikke ta noen valg selv. Og alt sånn. Det en sånn vits som vi pleier å fortelle med liksom han typen som står opp på morgenen og sier sånn, Jesus, jeg gjør ingenting før jeg har hørt deg snakke til meg. Nei. Og så sier han, ja, så nå begynner vi med klærne. Skal jeg ha rutete skjorte, eller skal jeg ha hvit skjorte? Og så hører han ingenting ifra Gud. Herlig, her skal han liksom overgi alt til Gud. Så hører han ingenting. Så sier han, ok, jeg tar ikke imot den fristelsen, Gud. Jeg gjør ingenting før jeg vet hvilken skjorte som din vilje for denne dagen her. Hvit eller rutete. Og så hører han fortsatt ingenting ifra Gud. Korser seg liksom. Jesus, jeg holder ut denne dødsskyggens dal. Jesus, hvit eller rutete skjorte. Og endelig så hører han liksom det raslige fra himmelen, så sier Gud, velg selv, jeg faren din, ikke mora di. Sånn at noen ting må man faktisk bestemme selv. Så det handler ikke om å bli sånn der måsedotter, sant? Som ikke har noe struktur på livet. Det tror jeg dere skjønner. Men det handler om å tørre å ta sjansen på å lytte til Gud inn I hverdagslivet sitt. Og så, det tredje jeg vil si, at når vi følger Jesus, så følger Jesus oss til folk. Fordi hva det som skjer egentlig etter at han har gitt denne invitasjonen til Peter og Andreas? Nå vet jeg jo ikke helt, fordi evangelien ikke nødvendigvis skrevet sånn helt kronologisk, eller de egentlig ikke det. Sånn at det ikke sikkert bergprekene bare en preken en gang. Ikke? Det mange ting som vi ikke vet. Men hvis vi blar da videre ifra kapittel 4, forbi liksom denne talen, bergprekenen, som ganske lang, og så ser vi når de begynner å gå, når de begynner å liksom ha pakket denne sekken og drikke kaffe på morgenen, hva så skjer da? Ja, da går Jesus til folk, for de går sammen nå I 3 års tid, I undervisning, I hvile, men støtt og stadig så det sånn at å følge Jesus for Peter og Andreas, det betyr at han følger de til mennesker. Så han tar de med seg bare noen kapittel senere til en spedalsk mann, som kaster seg ned foran Jesus og ber han om å få lov til å bli frisk. Så Jesus, hvis du vil, Herre, gjør meg ren. Og så vil Jesus det. Sånn at rett foran øynene på de disiplene, så blir den mannen her frisk. Ikke bare frisk, men han blir elsket, han blir inkludert, han blir ført tilbake til fellesskapet. Han får fremtiden sin, og familien sin, og vennene sine, alt sammen tilbake. Det det som skjer. Når de sier, ja, jeg vil følge deg, Jesus, så følger han de inn i det. Eller litt senere igjen til en offiser som trenger helbredelse for en av gutta sine. Og i det øyeblikket de snakker sammen, så blir han frisk. Og så er det sånn, tror jeg for meg og deg også, at når vi følger Jesus, så følger Jesus oss til folk. Og vi kan nesten ofte tenke sånn, nå må jeg ut. Liksom, nå er jeg sammen med Jesus, så må jeg ut og liksom gjøre et eller annet for folk. Det er egentlig helt annerledes. Jesus han holder alltid på med å gå til folk. Det er på en måte det han driver med. Den hellige ånd tjenestegjør over hele kloden, hele tida. Han holder alltid på med noe. Det er umulig å komme til en by, eller til et land, eller til et sted, eller til en arbeidsplass, uten at den hellige ånd er i gang med å tjenestegjøre, eller gjør noe i menneskers liv. Så når vi sier, ja, Jesus, jeg følger deg, så sier vi også, ja, jeg har lyst til å følge deg til det du allerede holder på med rundt omkring, dit vi skal. Ikke så mye vanskeligere enn det, vet du. Det er ikke sånn, å ja, nå må jeg komme meg ut og gjøre. Vi har ofte satt opp sånn. Vi har satt opp sånn at Gud er Gud, og så har han en kirke, og så skal kirka ut og gjøre fryktelig mye. Men Gud er misjons Gud. Så misjon, forstått i vår tid, er egentlig sånn at Gud har et oppdrag som han tar kirken med på. Gud har allerede et oppdrag som han tar meg og deg med på. Så det er ikke sånn at vi kommer, liksom, løper ut, og så kommer vi løpende hjem og sier, Jesus, se hva som har skjedd. Nei, han var allerede der. Han var allerede der. Han er allerede på arbeidsplassen din, og allerede i nabolaget ditt. Så når jeg og Kjetil flyttet inn i Jørund Telnes gate 8, det er der vi bor nå, så satte vi oss ned, jeg husker ikke om det var med en gang, vi spurte Jesus, hva er egentlig det du har lyst til å gjøre her? Og så, vi skulle jo plante en menighet, og så hadde jeg sagt til den menighetsgruppa, så jeg, bare sånn at dere vet det, så er ikke den menigheten her for bare oss. Den er på en måte ikke bare for at vi skal ha en kristen menighet til, som folk kan velge mellom i Skien. Men vi har lyst til å nå lenger. Vi har lyst til at det skal være en kirke for de som ikke har opplevd kirke. Og så flyttet vi inn i den her gata, og så følte vi Jesus sa, dere skal få lov til å være med å utrydde ensomhet. Jeg tenkte, ok, det kan vi begynne med. Og så begynte vi å gå på døra til folk og si sånn, hei, vi er nye her, har dere lyst på en kaffekopp? Og noen hadde det, og noen hadde ikke lyst på det. Men så begynte de å flytte inn enda nye igjen. Og da kunne vi være sånn, da sa vi, gikk vi til og sa, hei, du er velkommen til gata vår. Har dere ikke lyst til å komme på middag? Og bare sånn at dere vet det, så i den gata her så tar vi vare på hverandre, og vi inkluderer hverandre, og vi hjelper hverandre, liksom. Ja, for da tenkte vi sånn, da kan vi sette kultur. Og så gikk det et år, cirka, og tenkte vi sånn, hva om vi kan invitere de vi i hvert fall har fått litt relasjon til, det er på grøtfest i desember. Så da hadde vi kanskje 4-5 familier første året. Og så året etter, så sa jeg til henne ene som hadde vært med, og sa, kan ikke vi gjøre det sammen, og så invitere alle. Og det, hun synes det var litt crazy da, men jeg er jo veldig vant til at huset vårt er stappfullt, så det gikk fint. Så da hadde vi grøtfest, jeg husker ikke hvor mange som var der, men det var i hvert fall fra 0 til 94 år, som var liksom ration på all det, det synes jeg var kult. Og så etter det så ble alle så gira, så da hadde vi sommerfest også. Og så har det liksom bare, og nå har vi det da i rotasjon, i hvert fall når det ikke er pandemi, så vi hadde det der for 3 uker siden, så var vi 33 stykker som hadde satt grillene ut i gata, og skikkelig fest sammen, og den eldste hadde nå da blitt 97, og den yngste var nå er den yngste 1 da, så det har kommet en del barn. Og så deler vi bare liv, men så får jeg melding etterpå. Først så fikk jeg et julebrev av en dame for et halvannet år siden, der hun skrev sånn, før så var det ingen som visste om jeg var hjemme eller ikke, og om jeg var bortreist, men nå er det så trygt, for nå vet jeg at noen vet. Det synes jeg for det første var veldig fint. Og så fikk jeg etter den festen her, så fikk jeg tusen takk for kjempekoselig gatefest. Det betyr så mye for miljøet og kontakten sammen, mellom oss sammen. Og så er jo det som skjedd, at mennesker har relasjoner til hverandre. Folk sitter ikke alene når de syke. Folk deler, folk låner ting av hverandre hele tiden, folk går på middager til hverandre. Hun ene som har blitt alene nå, for mannen, hennes døde for et par år siden, hun, det et annet ektepar som liksom, som i 70-årene, som har adoptert hun, og som handler til henne hver dag, og som tar henne på middag hjem til seg. Og så, det fantastisk. Og så tenkte jeg, tenk om det neste vi kan se at folk begynner å ta imot evangeliet. Vi har fått lov til å be for folk som syke, og vi har fått lov til å dele evangeliet med flere, og vi har sittet og lest Bibelen i klubben med jentene, eller med damene, og masse bra som skjer. Men det egentlig bare å spørre, Gud, hva driver du med? Hva gjør du for noe? For jeg tror ikke jeg orker å drive med ting som ikke han driver med, for å være helt ærlig. Det høres så slitsomt ut. Men Gud, hva gjør du? På min arbeidsplass, hva gjør du i mitt nabolag? Hva gjør du i min familie? Fordi Kristus i deg er håpet om herlighet. Fordi når vi følger Jesus, så fyller han våre liv med et håp for mennesker rundt oss. Og jeg tenker at livet mitt ikke alltid, jeg tenker sånn, så veldig fullt av herlighet der. Det mer sånn, herlighet. Hva det som foregår? Det sånn, jeg vimsete personene på mange måter. Sånn herlighet. Men fordi den hellige ånden bor i oss, så det også herlighet. Guds nærvær. Tenk om, jeg vet ikke hvilken gate dere bor i, men tenk om prestegardsjordet. Tenk om Jesus hadde flyttet inn der. Eller Oppheim, eller Granhagen, er det ikke der du bor? Er det ikke det? Jeg skal ikke prøve meg på flere adresser, kjenner jeg. Det var litt rustent. Men Johannes sier at Jesus ble menneske og flyttet inn i et nabolag. Egentlig det som skjedde. Og så tenker jeg, så kult det hadde vært hvis det var faktisk Jesus som bodde der. Men faktisk, så er den hellige ånd til stede. På de stedene der vi er. Sånn at det bor på en måte et gudsnærvær i ditt hjem. Og på din arbeidsplass. Som gjør at de menneskene som rundt der er utrolig privilegierte, fordi de har tilgang på Guds rike. Så når Jesus sier, følg meg, du kan prøve å se for deg at du står på stranda selv. Eller i skolegården. Og så møter du han her, som sier, følg meg. Og så er det en dyp anerkjennelse i det, som sier, du er god nok. Men så er det også en radikal utfordring, som sier, men hele deg. Hva er det du kjenner hjertet ditt av? Hva tror du det betyr? Hvor tror du han vil gå? Jeg er ganske overbevist om at vi vet det. Hvis vi tør å bli stille nok til å lytte. Så det er egentlig det som jeg har lyst til å gi som utfordring den uka som kommer. Tør å ta litt tid og være litt stille. Og si, Jesus, i det her livet som jeg lever, som er fullt av alt mulig rart, når du sier det, kom og følg meg og ha så tro på meg, men også kalle meg. Hva er det egentlig du vil? Hva er det egentlig du vil? Og så skriv det ned. Kanskje blir det en drøm. Kanskje blir det en plan. Det kan være noe mellom også. Men drøm eller plan, det er uansett bra. Og så kan det få lov til å jobbe i oss. Til vi får mot og tro til å handle på det. Så Jesus, jeg takker deg for at du fortsatt sier, kom og følg meg. Og takk for at det er et privilegium, Jesus, at du ser langt forbi alt det vi ikke får til. Og du kvalifiserer oss når vi ikke kvalifiserte selv. Men så kaller du oss også til å tørre, og til å ta steg, og til å gi deg alt, Jesus. Og vi vil si det er en ære å gi deg alt. Du fortjener ingenting mindre enn det. Du fortjener alt vi har. For vi fikk det fra deg. Jeg ber Gud om at når vi ber først at du skal hjelpe oss å bli stille. Hjelpe hjertet vårt å bli stille, tankene våre å bli stille. Sånn at vi kan høre sammen med deg hva du vil. Og hva det ser ut som I våre liv. Så velsigne håp og alt det som skjer her I Jesus. Ber om at ja, hvert enkelt menneske I håp skal få lov til å ta ditt rike ut til den bygda her og til den dalen her, Jesus. Amen.